Ja, meillä on tänään 21. osio aiheesta Tietoisuuden Suomi. Tervehdys kuulijoille ja kiitokset Pasille moderaattorina. Aiheita on illalle 3. Kirjoista ensin lyhyesti ja sitten huomioita viime aikojen tapahtumista peilaten set-materiaaliin. Ja aiheita on poikkeuksellisen monta, enkä käytä aikaa niiden luetteloimiseen, kun en ehtinyt sitä luettelua tehdäkään. Eli sitten sen jälkeen niin käännöskatkelmia, mihin ehditään. Ja siinä mielessä näiden kirjojen suhteen niin mainostetaan edelleen, että 47 kirjaa Amazonin kautta todennäköisesti on edelleen saatavissa ja muuta materiaalia sitten ympäri maailmaa lisäksi. Ja sitten ne 2 Juha Kuvajaisen virallisesti suomentamaa, jotka tuli painosta 23. Ja se puhuu, mikä on alun perin tullut englanniksi 72 ja henkilökohtaisen todellisuuden luonne, mikä on tullut alun perin englanniksi 1974, ja ne on siis saneltu aikaisemmin. Eli materiaalin merkitys käsittääkseni on jatkuvasti laajenemassa. Ja siinä mielessä niin mielenkiinto on erittäin laaja, että tämä siirtymä sivilisaatiossa, jos nyt näin suureellista sanaa käytetään, niin siihen tulee joka puolelta nyt materiaalia sillä tavalla, että tietoisuutta uidaan. Ja eipä voisi olla ajankohtaisempaa. Eli näitä viime aikojen huomioita sitten niin on aika monta. Ja vaikka vain osa, mitä minä olin alun perin luetteloinut tuonne. Mutta muistetaan se pointti, mitä on kerrattu, että ei ole tarkoitus tunnetasolla mennä informaation väitteisiin faktoina tai varmuuksina. Ja kaikessa olisi todennäköisesti parempi sanoa, näyttää siltä tai tältä ja selittää, millä perusteella niin olisi. Ja tieteen väitteetkään ei välttämättä ole vettä pitäviä. No, ohjeistukset ja määritelmät on yllättävän usein ristiriitaisia, jopa toisilleen aivan vastakkaisia, niin kuin tiedätte. Että siinä mielessä jää oman harkinnan varaan, mikä aihe yleensä kiinnostaa minkäkin vertaa, ja siinä voi käyttää heiluria tai sitten muita menetelmiä kysyäkseen myöskin alitajunnaltaan. No sitten hämmästyttä, nämä asiat nyt on tietysti, nämä hyppelee sieltä täältä, koska ei ole mitään luettelua, että niin kuin alustavaa kehikkoa ei ole mielessä. Et metsän typpilannoite sanottiin, se tulee Algeriasta Suomessa. Ja se on pohjois-afrikkalaisen naudan pissaa. Että kyllä mummo vähän ihmetteli. No, sitten täällä on terveyteen liittyviä aiheita, eli se, että mitenkä nyt Tylenol ja asetaminofeen on saanut vuosikausien ajan suurta huomiota, mikä on sitten lääketehtäiden puitteissa tietenkin, no, on jätetty huomiotta tai salattu tai mikä siinä onkaan, mutta että siis vuoden 2000 jälkeen sanotaan, että maksavaurioiden määrä myrkkykeskukseen on ollut 400% korkeampi kuin aikaisemmin. Ja siis Tylenol tai asetaminofeen on se kaikkein merkittävin tässä. Et siinä mielessä helposti pillereitä heitellään, mutta olisi varmaan syytä vähän sen tarkastella asioita. Ja sitten toinen tavallaan liittyy tähän psykiatrian systeemiin, mistä nyt esimerkiksi et sano, että psykiatria tulee muuttumaan kaikkein eniten, niin täällä Children's Defense-systeemissä puhutaan, että tämä nuori nainen, joka surmasi 3 pientä lastaan, 3-vuotiaat kaksoset ja 6 kuukauden ikäisen lapsen, niin hänelle oli normaalina psykiatrisena hoitona annettu 13 lääkettä 4 kuukauden sisällä. Ja siinä mielessä, jos ajatellaan, kuinka psyyke on todennäköisesti ollut niin perin sekasi, että tällaisia tapauksia, jos ajatellaan, niin surullista. Että nämä psykiatrian lääkeongelmat on osoittautunut väitteiden mukaan sellaisiksi, että itse asiassa niistä tulevat sivuvaikutukset tulkitaan, että lääkettä on liian vähän ja annetaan lisää. Ja sitten on yhdistetty näihin itsemurha-asioihin ynnä muihin väkivaltaisuuksiin ja sillä tavalla, että nämä asiat nousee esiin ja on varmasti syytä huomioida. Ja minkä takia ne nousee esiin, niin siellä on esimerkiksi nyt Midwestern Doctor hahmottelee sitä, että miksi lääketiede ei paranna. Että mikä on se varsinainen seikka, mikä nyt on todennäköisesti muuttumassa ainakin jonkin verran. Että lääketiede ei kaiketi oikeastaan monessa tähtääkään väestön paranemiseen, vaan siis taloudelliseen voittoon. Että tehdään ihmisistä riippuvaisia lääkitykselle vuosikausiksi ja on useita sellaisia oireyhtymiä, joihin annetaan vuosikymmenten hoitoa, joka perimmältään mahdollisesti on tarpeetonta ja haitallista niille, jotka näitä lääkkeitä joutuu käyttämään. Että poliittinen systeemi on siinä mielessä nyt liikenteessä, että Kennedyn kautta on useita aloitteita, jotka tätä muuria ovat nyt kaiketi murtamassa. No sitten minä uudelleen ottaisin esille sen omega-6, josta on puhuttu, eli linoleic acid, meidän ruokasysteemissä, että jos ajatellaan sitä, miten luontoyhteyteen olisi syytä palata virheistä viisastuneena, niin monipuolinen kohtuullisuus esimerkiksi nyt ravitsemuksessa on tietynlaista tasapainoa kohti. Ja nyt tämä omega-6 on sellainen, jonka määrä tulee oikeastaan pakosta siihen asteeseen, kun sille, se on elimistölle tarpeen, mutta se ylenmääräinen saaminen on nyt viimeisten vuosikymmenten aikana kertakaikkisesti läjähtänyt rinnakkain sitten näiden monien kroonisten sairauksien kanssa. Ja esimerkiksi nyt, niin kuin on puhuttu, niin rasvojen suhteen ollaan palautumassa ideoihin, että esimerkiksi märehtivät eläimet itse asiassa ei niinkään vaurioidu siitä, että niille syötetään jopa geenimuunneltua ruokaa ja viljaa ja tällaista heille ei-luonteenomaista ravintoa, niin silti heidän rasvansa ja sitten lihansa itse asiassa on huomattavasti vähemmän rasittavaa ihmiskeholle, jos niitä aineita käytetään, mutta sitä vastoin esimerkiksi sian tai kanan kohdalla asia on aivan toinen. Siellä on niin sanotusti vain yksi mahalaukku, joka ei käsittele vastaavasti näitä haitallisiksi osoittautuvia aineita. Ja siinä mielessä myöskin sitten lisäravinteiden käyttö, niin sieltä sanotaan samalla tavalla, että sekoitetaan sitä järjestelmää, niin kuin me on aikaisemminkin mainittu, ja siinä mielessä nämä aineet kaiken lisäksi kerääntyy elimistöön. Ja siinä mielessä sitten nähdään, että ikääntyvällä väestöllä nämä oireyhtymät ja krooniset sairaudet tulkitaan iän tuottamiksi, mutta periaatteessa sitten kuitenkin toisaalla tiedetään, että ne on kerääntymiä näistä virheellisistä ravintoaineista, mitä esimerkiksi eläimille annetaan. Että monessa asiassa on kohtuus ja vaihtelevuus tulossa huomioon. Ja siinä mielessä elintavat kaupallisten systeemeiden kanssa on ristiriidassa. Eli jokainen joutuu miettimään omia asioitaan näissä. Ja sitten samoin, niin kuin on myöskin tästä ollut puhetta, niin aiemmin valtavasti mainostetut, hyvinä pidetyt aineet, esimerkiksi pähkinät ja siemenet ja oliiviöljy ja nämä tällaiset, niin loppujen lopuksi niidenkin osuus tämän omega-6:n lataamisessa elimistöön on sangen suuri. Ja täällä on useita aineita, joita mainostetaan jatkuvasti suositeltavina ja joiden käyttö on lisääntynyt suuresti, että me joudutaan tarkastelemaan omia ruokatottumuksiamme, ei siksi, että ruoka olisi välttämättä niin kuin ensisijainen meidän elimistön toiminnalle, vaan että se lasti, mikä laitetaan elimistöön, niin sen luontainen poistaminen käy elimistölle vaikeammaksi ja vaikeammaksi. Ja nyt sitten se ei oikein onnistu keinotekoisilla järjestelmillä eikä lisäravinteilla, vaan että tosiaankin niin se hajaannus ohjeistuksessa on niin massiivista, että on vaikea saada selvää. Ja meidän kääntyminen siihen, että mitä meidän oma elimistö sietää, mitä se haluaa siihen sisäiseen systeemiin, niin näyttäisi, että ne vastaukset on ennen kaikkea siellä, mutta niitä harvoin tarjotaan ja harvoin mainostetaan, koska se ei loppujen lopuksi tuota kenellekään rahaa, jos me osataan syödä esimerkiksi niin terveesti ja kasvattaa niin tervettä ruokaa itse, että niitä ei tarvitse myydä, eikä tuottaa, eikä mainostaa, niin talous muuttuu kertakaikkisesti. No, nämä on ei huolenaiheiksi, mutta tarkastelun aiheeksi. Ja siinä mielessä, kun sitä tarkastelua tekee useampaan suuntaan, niin näyttää, että niin sanotusti oma järki alkaa sanoa, että informaatiossa on sellaisia syitä sen taustalla, jotka vääristää sitä informaatiota. Että meillä on vastuuta aina enemmän jokaisella itsellämme omasta hyvinvoinnista samalla tavalla kuin muiden, eikä se lähde alun perin niistä ulkoisista tekijöistä, vaan se lähtee siitä, että me muutetaan ne ulkoiset tekijät korjaamalla ne virheet, joita on toteutettu nyt sitten monessa kohtaa pitkän aikaa. No sitten yksi pikku asia sellainenkin, että suklaasta, niin se on yksi mainosasia nyt menossa varmaan aika pitkään jo, että se olisi ihmeaine ja se on monessa varmaankin erittäin hyvä ja terveellinen, mutta nyt niin kuin kaiken muunkin suositellun tuotteen tai aineen kohtuullinen käyttö on todennäköisesti viisaampaa, koska nyt osoitetaan, että siellä esimerkiksi raskasmetalleja tulee näiden mukana, ja jos runsaasti käytetään näitä aineita, niin taas niitä kerääntyy elimistöön. Ja sitten saa tehdä kaikenlaisia järjestelmiä, millä tavalla sitä kerääntynyttä aineistoa saisi elimistöstään pois. Ja sielläkin nyt esimerkiksi suositellaan niitä märehtivien eläinten aineita ja sitten kokonaisia hedelmiä ja tällaista luonnonmukaista. Mutta sitten toisaalta myöskin se, että tuli eteen eräs tuttava, joka sanoi, en tiedä mitenkään perusteltua tämä on, mutta esimerkiksi siitä, että ei espanjalaiset niitä vientiin tarkoitettuja hedelmiä ja vihanneksia edes itse syö, koska niihin käytetään kaiken maailman aineet. Että en tiedä, mutta hän on Espanjassa käynyt usein ja tietää kaikki joitakin, mutta minä hämmästyin sitä, että siinä mielessä se ajatus, että mitä kotimaassa ei voida kasvattaa, niin sitä ei muualta tuoda. Niin kuin Traore puhuu nyt ja aina vaan enemmän puhuu siitä sellaisesta. Elikkä, ja sitten myöskin nämä kaikki johtopäätökset hiilihydraateista ja rasvojen lisäksi, niin ne on muuttumassa ja samalla tavalla paaston suhteen ja painon suhteen ja kaikki nämä valtaohjeistukset käy jokseenkin epävarmoiksi, ellei suorastaan kyseenalaisiksi. No sitten, en tiedä kuinka paljon Suomessa käytetään sitä ultrapastoroitua maitoa, eli iskukuumennettua maitoa, niin siinä esimerkiksi loppujen lopuksi sen kaksinkertaisen kuumennuksen tai sen korkeakuumennuksen aikana ne ravintoaineet myöskin mitätöityy paljolti. Että meidän pitäisi itse asiassa jotenkin tietää tai aavistaa tai tunnistaa asioita paljon enemmän kuin se, mitä meille niin sanotussa informaatiossa tarjotaan. No sitten niistä rasvoista tosiaankin, niin täällä oli nyt taas vaihteeksi, niin olen näitä useamman kerran nähnyt, näitä luetteloita siitä, minkä verran sitä omega-6 esimerkiksi on monissa näissä öljyissä, joita käytetään nyt kovasti runsaasti, niin ei se näytä kovin mielenkiintoiselta. Että itse asiassa sellaisen lehmän voi, joka on saanut heinää syödä, sellaista heinää, mihin ei vissiin sitten ole pistetty glyfosaattia ja niin edelleen, niin siellä sitä linoleic-asidia, eli LA-ta, eli omega-6, on vain 1%. Ja sitten kun mennään safloröljyyn, mitä meikäläinenkin kuljetti maailmalle mukana aina, kun ulkomaille mentiin ja kehitysmaihin, niin siinä on 70%. Että nämä useimmat öljyt, joita käytetään, niin on sellaisia, että oikeastaan mahdollisesti olisi paras olla, että niitä ei käyttäisi ollenkaan. Ja siinä mielessä sitten myös sian ihrassa on 10%, palmuöljyssä 10%, ja sitten sellaisessakin voissa, jota ei ole tuotettu ruohon syöttämisellä, niin se on paljon, paljon, paljon parempi kuin missään näissä öljyissä ja muissa. No sitten oli samoin myöskin sitten siemenistä ja pähkinöistä, niin täälläkin ne erot on aivan valtavat, että kun näitä katsoo, niin ei niitä kourallisia kyllä kannattaisi syö, ei niin sitten juuri mitään. Hamppu, vehnän alkio, kurpitsaa, varapähkinää, maapähkinää, jopa manteli ja pellavaa, niin niissäkin on jo huomattavia määriä. Et me jos tämä on totta, niin me lastataan kehoa ja enimmäkseen rasvakudosta näillä tällaisilla rasitteilla. Ja se ei ole oikein viisasta. Elikkä se, että, tai todennäköisesti ei ole viisasta, että vaikka elimistö pystyy sopeutumaan vaikka kuinka hyvin, niin silti se sopeutuminen ei ole niin nopeata kuin mitä nyt tällaisen lisäyksen kanssa olisi tarpeen. Ja sitten yksi sellainen alue, mikä on valtavasti myöskin esillä, on nämä elektromagneettiset kentät ja G5 ja Suomessa kaiketi tehdään Oulussa G6-takin. Eli se, että missä hengessä nämä asiat esitetään ensinnäkin, niin se, jos se luo pelkoa ja huolestumista, niin se sitten taas on hankala pointti. Et kun me aletaan ymmärtää sitä psyyken osuutta näissä kaikissa, niin se sugestiivinen voima, mikä näissä tulee, se estää meidän kehon ja psyyken toimintaa, että me hyväksytään sellaisia rajoittavia tekijöitä, jotka loppujen lopuksi on esimerkiksi nyt tässä sivilisaation vaiheessa erittäin painokkaasti tulossa joka suunnasta, että näitä tulee useista lähteistä ja sanotaan, että nämä värähtelyt tuottaa solutoiminnan häiriöitä ja DNA-vaurioita ja että esimerkiksi nyt älypuhelimet ja nämä langattomat verkostot, ne yhdistetään. Onko niillä välttämättä se yhteys, mutta ne yhdistetään moniin näihin hankaliin ilmentymiin meidän terveyssysteemissä, ihan kaikesta ahdistukseen, depressioon ja autismiin ja Alzheimeriin ja kaikkeen muuhunkin. Eli tämä maailma, mikä on nyt teknisesti työn alla, niin nähdään niin haastavana, että vaikea on säilyä kuoletta näiden asioiden kanssa. Ja periaatteessa edes näistä tietää tarpeeksi. Kun täällä sanotaan, että nyt esimerkiksi nämä tällainen IMF-altistuminen, se on lisääntynyt. Täällä sanotaan, jos nyt nämä pitää paikkansa, yksi quantillion times yli, siis sillä tavalla, että siinä on 1 + 18 nollaa, niin 100 vuoden aikana se on kertaantunut niin valtavaksi, nämä tällaiset elektromagneettiset kentät. Ja sitten esimerkiksi kun Seth sanoi, että oikeastaan kaikki on sähköä, niin on vaikea pitää mieliala rauhallisena, kun näitä katsoo. Ja näitä tulee niin monelta taholta, että on kyllä ällistyttävää. Että se esimerkiksi omalla kohdallaan, niin minä olen katsonut sen, tämäkin on ehkä vain mielikuvitusasia, mutta minä haen siitä itselleen sellaista kuplaturvaa. Eli oli raportti, jossa puhuttiin, että itse asiassa se sellainen mentaalinen, omakohtainen tietoisuuden turvakupla on mahdollista tehdä suggestiona päivittäin itselleen. Ja minä nyt teen sen. Että Sethän selittää, että keho pystyy sopeutumaan missä tahansa olosuhteissa. Missä tahansa olosuhteissa, tulivatpa ne mistä tahansa suunnasta. Mutta toisaalta hänhän myöskin sanoi, että se teknologia, mikä nyt on esillä, niin se on päätymässä tietynlaiseen solmuun ja uusi teknologia on nousemassa esiin. Ja jos nyt sitten yksi sellainen asia näissä, niin se, että mitä, jos on uusi kuuntelemassa, niin se, että mistä tämä informaatio tulee, niin siinä mielessä se on iso asia, miten työstetään se systeemi itselle niin, että se tuntuu mahdolliselta, että se tuntuu itselle pohjimmaltaan tutulta ja että se olisi totta, kun aineistossa sanotaan, että se tulee ihan toiselta tietoisuuden tasolta kuin se älyllinen systeemi, jossa näitä meidän informaatiokenttiä pyöritetään. Mutta että se on jokaisen oman mielenkiinnon asia selvittää, tuntuuko sitten, kun näihin teksteihin on perehtynyt niin pitkälle, kun on viittinyt, niin tuntuuko se sitten tuovan vastauksia, jotka soveltuu oman psyyken tuntumaan. Et siis kun älyllisellä tasolla tämä asia ei oikeastaan perusteellisesti selviä, vaan täytyy antaa itsensä tunnistaa se alitajuntansa kautta, että onko uteliaisuutta niin pitkälle, että löytää sen oman vastauksen itsestään. Ja nyt omalla kohdallaan minä voin leikkisesti sanoa, että 50 vuoden jälkeen minä koen, että todennäköisimmin tämä linja on se, jonka minä koen omille nivelille sopivaksi, olipa se sitten lihallista tai luullista tai psyykkistä. Että se mielenkiinto, mikä itsellä on, niin se on se ainoa kriteeri, niin kuin me on toistettu. Ainoa kriteeri, miksi tämän aineiston vastauksia haluaisi kuunnella, miettiäkseen, pitääkö ne mahdollisesti paikkansa ja kiinnostaako ne omalla kohdalla. No, sitten täällä tulee Katri Saarikiven artikkelista sellainen pieni keinoälyyn keskittyvä, tämä on Suomen Uutisista, että keskustelukumppanin vaihtaminen ihmisestä tekoälyyn voi aiheuttaa merkittävän muutoksen hyvinvoinnissa. Ja tämä Katrihan on käsittääkseni tai mieltymykseni mukaan Hänhän on aivotutkija, joten jokseenkin hänellä on aivokeskeinen lähestymissuunta, mutta käsittääkseni hän on maltillinen ja lempeä ja miellyttävä henkilö. Ja SET-materiaaliin peilaten, taas käsittääkseni, silti on kapeita kohtia, joissa voi verrata. Ja kuitenkin ongelmiin keskittyminen ja surun kertaaminen toisen ihmisenkään kanssa jatkuvasti muuttaa todellisuuskenttää joka suuntaan. Eli tässä minä palaan tuonne myöhemmin SETin viikkoviisauden kohdalla vielä uudelleen, mutta se, että tämän artikkelin jälkeen minä vilkasin sitä mielipidekolumnia ja siellä pyörii keskusteluosiossa suorastaan käsittääkseni mylly. Ja se, että jos löytää vastaukset lopulta itsestään lastaamatta surullaan muita ja vaikuttamalla tunnesävyihin madaltavasti ainakin itsessään, jos kertaa ja kertoo niitä asioita, jotka ovat ongelmallisia, olipa se terveydessä tai missä tahansa. Että siis myötätunnon hakeminen sillä tavalla, että tuodaan ne hankalat asiat esiin kerta toisensa jälkeen, niin sikäli kun materiaali on oikeassa, se lisää näitä vaikeuksia. Että siis toinen suunta olisi tarpeen, ja se, että meillä nämä surutekijät ja kaipaustekijät ja onnellisuustekijät, niin ne ei tule siitä, että puidaan niitä asioita, mitkä nähdään hankaluuksina. Ja esimerkiksi Michael Beckwith selittää, että suru on osa onnellisuutta. Minä olen yrittänyt selittää sitä itselleni aika hyvin. Ja minä sanoisin, että tämä paljastaa oman elämän arvostettuja asioita, se esimerkiksi suru ja kaipaus, jotka nämä asiat on ehkä poistunut nykykokemuksesta, ja minä tähänkin palaan tuonnempana. Eli materiaali antaa toisenlaisen suunnan näiden asioiden ratkaisuksi. Ja siis kokemuksen muotoutumisen periaatteet on se, mistä lähdetään. No sitten täällä on lähiluontoasiaa vähäsen, eli ilman mehiläisiä tulee kauttaaltaan nälkävuodet. Tämä lienee oikeastaan aika lailla totta. Et kasvikunnan puolella se tappio tulee olemaan niin suuri, että meidän olisi paras ruveta ajattelemaan näitä veitikoita. Ja täällä oli taas ihastuttavaa informaatiota sivukaupalla, mitä voidaan sopeuttaa ja soveltaa ihan pienissä pisteissä, niin kuin täällä nyt meillä sitten taas puhutaan tietysti näistä ihanneasioista. Ja että maailmalla on menossa rakentavia systeemeitä ja valtava määrä kokeellisesti todistettua informaatiota, mitä voidaan soveltaa. Ja sitten olisi semmoinen, että meillä oli siitä hammasasiasta puhetta aikaisemmin, ja meillä on ollut puhetta siitä fluorihammastahnasta. Ja nyt aiheeseen vitsikästä laajennusta, mikä on hyvin viisasta käsittääkseni, niin se, että Amish, 70-vuotias Amish, ei ole koskaan maksanut hammaslääkärimaksua. Koska on käyttänyt ruokasoodaa. Ruokasoodaa harmaan hampaiden harjaamiseen. Että tästä on siis informaatio tästäkin, vaikka kuinka paljon meille vaihtanut jo isiin varmaan toista vuotta sitten. Että näitä on tiedetty, mutta eihän tämä hammaslääkäreitä varmasti miellytä, jos on niin, että ihmiset pystyy huoltamaan suusysteemiään paljon paremmin sellaisella aineella, joka maksaa muutaman euron ja sitä riittää vaikka kuinka pitkään. Et siis esimerkiksi nyt hammasteollisuus, jos nyt näin sanotaan, on yksi taloutta pyörittävä systeemi, jonka takia loppujen lopuksi on paljon enemmän hammasvaikeuksia Todennäköisesti on näin. Ja nyt nämä tarinat, jotka käytännön tasolla osoittaa, että on mahdollista kertakaikkisesti muuttamalla yksinkertaisia asioita huoltaa terveyttään ihan uudella tavalla. No sitten se toinen seikka, että kun sitä nyt esimerkiksi jauheena, sehän oli Julia Roberts, joka esimerkiksi vuosikausia sitten, sieltähän minä tämän idean otin itselleen, ja minä sitä muille ole paljon puhunutkaan, niin se, että sen pulverin lisäksi, niin itse asiassa toinen siihen yhdistettävä seikka on se meidän mehiläisen asia. Eli kunnollinen hunaja sekoitettuna sen ruokasuudan kanssa tekee sellaisen tahnan, jota voi pienellä lusikalla sitten laittaa hammasharjansa ja sillä harjota. Ja loppujen lopuksi tämä sanotaan näin, että itse asiassa hunaja on ainoa sellainen sokeri, joka parantaa suun mikrobiomi. Ja se on todellakin erilainen. Että täällä on vaikka kuinka paljon sellaista informaatiota, joka osoittaa, että esimerkiksi metsästäjäkeräilijät niin ympäri maailmaa, ne syö paljon hunajaa ja niillä on erittäin hyvä suuhygienia, eikä paikkoja tarvita. Eli siis se tuottaa myöskin typpioksidia, mikä lisää veren virtaamista, jos nyt sanotaan näin. Ja on aivan asia erikseen kuin muut sokerit ja etenkään sitten tämä fruktoosisiirappi, jota käytetään vaikka kuinka paljon. Et siis mietin sen sellaisen kotimaisesta mestarin lohkeavasta hunajasta ja sitä ruokasuunnasta sellaisen tahnan, jota käytän hammastahnaa. Että nämä on harkittavaksi. Mutta että todistusaineistoa niin sanotusti löytyy vaikka kuinka paljon. No sitten, mutta tietenkin sugestio toimii siinä myöskin. Että jos ei yhtään usko siihen, niin saattaa olla, että ei anna näiden asioiden vaikuttaa. Tai sitten jos niin, että vaikkei näillä olisi mitään vaikutusta niin kuin oikein uskoon, niin keho toimii just niin. Asiat on monimutkaisia. No sitten se meidän iloinen yhteisöllinen asia, siirtolapuutarha. Tarja Halonen oli jossakin artikkelissa tuolla. Ja se, että nyt itse asiassa, niin kuin meillä oli aikoinaan puhetta, että siihen kansalaisyhteisön systeemiin, jos siinä nyt siirtolapuutarha-ideaa toteutetaan yhtenä sellaisena perusmallina, niin se, että Tarja Halosta pyydettäisiin suojelijaksi siihen. Niin tämähän on aina vaan mielenkiintoisemmaksi tulossa uudelleen. Eli hänen käsityksensä mukaan ja hänen tietonsa mukaan siirtolapuutarhat ovat osa kaupunkia. Ja sitten se yhteisöllisyys ja vihreys, mikä tulee, ja se ravinnon tuottaminen ja kaikki tällainen padelmapensaan yli ohjeistuksen saaminen ja kaikki tällainen, se on niin tarpeen ja suomalaisessa yhteiskunnassa todennäköisesti etenkin. Me tarvitaan niin paljon apua siinä yhteisöllisyyden uudelleen rakentamisessa. Ja tässä nyt on se yksi kertakaikkinen malli. Ja vaikka nyt Helsingin ja monen ison kaupungin ympäristössä nämä niin sanotut tonttivuokrat on valtavasti nousussa, niin jotakin konsteja sellaisenkin asian vähentämiseen varmasti on olemassa. Ja se ympäristö sekä perheelle että perheelle nimenomaan on sellainen kasvatusjärjestelmä, johon voidaan yhdistää sitten esimerkiksi henkilökohtaiset parannussugestioretket ja ynnä muuta tällaista, mikä tuottaa rakentavan suhtautumisen toisiimme ensin ja luontoon siinä samalla, että voitto on kummallakin puolella sitä vattupensasta kanssa. Ja nyt vaikka omalla kohdalla niin sitä siirtolapuutarhamökkiä ei ole ollut Kotkasta muutettua, niin minä hyppään tähän mini-asian luontohavaintojen hyvään suuntaan kattovalta parvekkeelta, eli aurinko sattuu just niin kuin on tarpeen, niin siellä purkkikasvatus tuottaa enemmän kuin ehtii syödä ja enemmän kuin ne sellaiset jotkut matoset, jotka tykkää niistä luomusysteemeistä, mitä ne kasvatan, niin ne syö ne kaikki vitsisiksi, mutta jää siinä jotain mullekin. Ja se tarkkailuasema on parveke lähinnä. Ja mehiläisille ei ole onnistunut tänä kesänä yhtään mikään, kun laventelit ei vielä ehdi kukkii varmasti tänä kesänä ollenkaan. Että mie en ole pätevä näissä hommissa, mie tiedän jonkin verran ja olen innostunut vielä enemmästä. Mutta sitten perhoset tulee aurinkoisina aikoina, sellaiset keltaiset nokkosperhoset ja jotakin muita, joilla on pitsikuvio sivereunoissa. Ja näiden mielenkiinto on tiettyihin, ja oletan, että ne on parsakaalin systeemeitä, jotka kasvaa keltaisia ristikukkasia, minä en ole niitä leikannut, ja ne tulee niihin imeskelemään silloin auringon aikaan, ja sitten kun minä syön parvekkeella, minä vien lämpisen ruoan sinne silloin, kun on sellainen ilma, niin ainakin 5 ampiaista pärrää minun ympärillä. Mutta sitten paperithan sanoo, että ei ne minusta ole kiinnostuneita, ne on kiinnostuneita siitä minun ruoasta, että huito ei kannata. Mutta että nyt on myöskin sitten ampiaisten suhteen kaiketi sellainen aika, että ne hakee uusia pesäpaikkoja. Ja sillä tavalla mullakin kahtena kesänä yritti parvekkeen kattoon tehdä pesän, mutta kyllä minä ne sitten häädin sieltä pois. No, elikkä sitten kun sitä tarkkailuasemana sitä parveketta pitää, niin tuli yksi päivä ajatus niistä pääskysistä, joita on kesän ajan laivueittain. Ne kiitää kiinteissä ryhmissä sisäpihan piirissä ja lähellä räystäitä ja parvekkeita. Ja tuli ajatus, että montako törmäystä mie on nähnyt. En ainuttakaan. Hurjasta vauhdista huolimatta, että kyllä niillä on melkoinen suunnistustaito. Että ei voi muuta kuin luontoa ihailla. No, nämä on näitä tällaisia. No sitten yksi sellainen käytännöllinen seikka, että moni käyttää kävelyä perusliikuntana. No se ei välttämättä kuulemma riitä, että sauvakävely olisi parempi. Mutta sitten vielä parempi vihje olisi vaihtovauhti kävelyä. Eli nopeasti patka, sitten hitaammin, taas nopeammin ja tällä tavalla. Joku suositteli, että 3 minuuttia yhteen suuntaan, mutta jokainen tekee oman rytminsä. Mutta että siis fyysinen kunto nousee ihan eri tavalla kuin siinä hitaammassa tai yhtäjaksoisemmassa kävelyssä. Että sellainen kiva vinkki oli just sieltä. No sitten Traoreesta. Eli nyt Sharia law, Sharia laki on kaiketi poistettu Burkina Fason systeemistä ja siellä on aikamoinen myllerrys menossa ja islamin vastainen tai muslimin vastainen liike on parhaillaan vahvistumassa monella suunnalla avoimesti, vaikka toisaalta rasismiasioista puhutaan vapaamieliseltä kannalta, hyveenä ja velvollisuutena, mutta siinäkin on jakautuna tapahtumassa. Ja täällä nyt näyttäisi, niin kuin Afrikka olisi tässä erityisessä pisteessä oikein, mutta asia lienee monitasoinen ja monimutkainen ja kietoutunut jopa vuosisatojen vastakkaisuuksiin ja voimarakenteisiin ja valtarakenteisiin ja väkivaltasuhteisiin. Ja Setin teksteistä mulla tulee mieleen, että hän luonnehtii tavallaan, että islamin reunailmiöissä on enemmän väkivaltaa kuin ehkä muissa uskonnoissa. Mutta sitten mie menin tutkimaan, mitä se oikein se sharia-laki tarkoittaa. Niin loppujen lopuksi olipas yllätys. Elikkä mie huomasin, että mie olen erittäin tietämätön ollut siitä filosofisesta linjasta, mikä islamin uskonnon pohjana on. Nämä on isoja asioita ja pienenkin tutustumisen jälkeen minä oivalsin olleeni täysin tietämätön islamin filosofisista periaatteista, vaikka minä olin vuosia ollut tekemisissä myös muslimien kanssa monessa paikassa. Mutta minä arvelen, että useimmat muslimit itsekään ei ole näistä asioista tietoisia. Ja siinä mielessä, kun katsoo esimerkiksi Burkina Fason tilannetta ja Ibrahim Traoren reagointia, niin mahtaako Ibrahim Traorekaan tietää näitä filosofisia näkökulmia, jotka on ihanteisiin perustuvia. Ja kun minä näitä tekstejä luin, niin tämähän kelpaisi ihan vaikka ja minne. Et siis on aivan väärä käsitys valtaosalla meistä, ellei vallan melkein kaikilla meistä, siitä, mitä varsinainen islamin uskonnon filosofia esittää. Et siitä on tehty tietynlainen väärennös ja sen perusteella reagoidaan oikeastaan aivan virheellisesti, mutta myöskin toimitaan ja toteutetaan aivan virheellisesti. Et kaiken kaikkiaan yleensäkin ottaen niin meidän niin sanottu tietämisemme saattaa olla ja todennäköisesti on osittaista, pinnallista ja osumatonta useissa, ellei useimmissa asioissa, ellei vallan kaikissa. Et lisäksi se yhteisymmärrykseen pääsy ja yhteistyöhön pääsy, mikä olisi välttämätöntä Z-materiaalin mukaan sivilisaation korjaamisen kohdalla, niin se yhteisymmärrykseen pääsy edellyttää aivan muuta vuorovaikutustasoa kuin älyllisen tiedon tietokenttä. Et todennäköisesti käsittääkseni se syväluotaus tunnesävyjen ja niiden värähtelytasoihin lähenee näitä inhimillisiä yhteyksiä, joita tarvitaan nyt ja joista esimerkiksi puhutaan Dimashin kohdalla erityisesti. Ja kun tämän osittaisuuden alkaa havaita, niin alkaa myös tunnistaa, että jokseenkin kaikessa informaatiossa on osia, sanottaisiko oikeasta suunnasta, vaikka asia olisi rajoitusten alla tai laatikoissa vääristyneenä. Ja tähän Z-aineisto käsittääkseni tarjoaa sellaista venytystä, jolla me mennään dogmien puolustuksen ja fanaattisuuden ohi, eli ohi uskontojen, tieteen ja esoterian tulkintojen, joissa heijastuu niin sanottu virallisen tietoisuuden linjan uskomuskehikko. Että se uskomusten muuttaminen on se lähtökohta. Ja niin kuin saattaa olla, että täällä kerrotaan monia sellaisia asioita, jotka on tullut useasti sanottu ennenkin, mutta niin kuin on myöskin sanottu, niin ne on joku verta kuin uutta. No sitten Edgar Cayce tuli eteen myöskin nyt sitten tällä viikolla. Elikkä kun katsoo monenkielistä informaatiota, niin annapas olla. Tuli Edgar Cayce'n tekstejä selitettynä venäjästä englanniksi. Että siis kaikki teksti siellä vierellä ja kaikki mitä siellä muuta oli, niin se oli venäjäksi. Ja nyt hän selittää, tai nämä tulkinnat selittää siinä käännöksessä, että on menossa suuri puhdistus. Ja siinä mielessä vuoden 2000 jälkeen syntyneet lapset omaavat erilaisen tietoisuuden kuin esimerkiksi 50-luvulta lähtien olleet ihmiset. Eli nyt meidän osuutena olisi yhtenä osuutena tukea näitä lapsia. Ja tässä vaiheessa kontrolliin ja pelkoon perustuvat instituutiot murenevat. Ja meille sieltä Cayce ehdottaa, että rauhallisena pysyminen on yksi perusasia. Ja tässä yksinäisyys ja eristyneisyyden tunto on osana sitä prosessia ja se on siinä mielessä ymmärrettävä, että teorian tulee muuttua käytännölliseksi toiminnaksi. Ja se tietoisuuden siirtymäkausi on nyt käsillä. Että tämä Keisin esitys tai tästä tehty selitys on itse asiassa sangen mielenkiintoista osittain ja paljon siksi, että se näyttäisi menevän samaan suuntaan kuin setin selitykset, mutta niin kuin on puhuttu, niin Keisin esityksistä set antaa kuvan, että hänen tulkintansa oli sovitettu niihin uskomuksiin, joille ne tulkinnat annettiin. Et siellä ei useinkaan perusteellisesti pyritty muuttamaan ajattelujen suuntaa, vaan soveltamaan esimerkiksi hoitomenetelmiä niihin uskomuksiin, mitä ihmisillä oli. Mutta tämä tulkinta, josta nyt tämä kappale oli tehty, niin sanottiin, että se on vähän ennen Keisin omaa kuolemaa, tai niin sanottua kuolemaa vuoden 45 lopulla. Ja siinä mielessä, että hän ei itse nähnyt sitä vaihetta tässä, siinä kehossaan ei nähnyt sitä vaihetta, mutta että näin hänen sanotaan ennustaneen. No, sitten minä kertoisin pienen asian siitä, mitä viimeksi sanottiin, että voi palautetta antaa tunnelmien purkuna. Ja minä tähän otan yhden esimerkin, joka siis riemastuttaa minua kertaraikkisesti, koska Kristiina sanoo, että ainakin oman elämäni kulku selkiytyy pala palalta. Minä luen tästä vain pari pientä palaa. Ja se, että ajoittain haluaisin lähteä vastustamaan tämän päivän kaikkia ilmiöitä, mutta onneksi osaan pian palata voiman hetkeen, mikä on siis nyt, ja muistaa, että tästä lähdetään luomaan parempaa maailmaa. En olisi voinut olla riemastuneempi kuitenkin tämän. Kiitos, Kristiina. Ja sitten mennään siihen Seth Centerin tunteet toiminnasta. Ja minä en näitä nyt sitten englanniksi lue, niin kuin minä lupasin, että lue, enkä käy näitä nyt niin tarkkaan selittämään. Mutta niin kuin Seth sanoi, että kokemus nousee tunnesävyistä, niin täällä Seth Centerin esitys menee paljolti käsittääkseni siihen sähköoppiin, mistä nyt sitten tuolla myöskin puhutaan. Eli se, että jos yrittää torjua jonkun tunteen. Sitä ei voi torjua, se ilmenee jotakin kautta ja näistä tulee niitä solmuja, joiden takia me ollaan monessa kohtaa umpisolmussa. Ja nämä on niitä aiheita, jotka itse asiassa on tullut painosta paljon myöhemmin, vaikka ne oli saneltu silloin aikoinaan. Että niin kuin minä olen kertonut, niin vaikka nämä tekstit on lukenut moneen kertaan, niin sieltä kun on valittu sellainen pala, joka on tehonnut jonkun mieleen, joka on valinnut sen, niin huomaa, että siinä on yhteisvaikutusta. Ja kokee sen esityksen merkityksellisenä. Ja nyt sitten tähän tunneasiaan, niin meillä on ainakin Zoomin osiossa aikoinaan ollut tämä Susanna Purran hahmottelu siitä, miten yhteys sisäisiin voimavaroihin on havainnollinen siinä hänen kirjassaan Löydä tunteesi voima, että tunteen voima ja toiminta merkitsee niin valtavasti. Ja täällä on sitten se kaavio, josta jossain vaiheessa voidaan sitten uudelleen näyttää. Eli että jos meidän yhteys sinne sisäisen minuuden voimavaroihin on huono, niin oikeastaan ensin tulee, jos yhteyttä ei ole, niin on kyvyttömyys toimia ja siellä on sellaisia tunnesävyjä kuin apatia, arvottomuus, epätoivo, häpeä, masennus, pelko, syyllisyys ja voimattomuus. No sitten jos se yhteys on olematon, niin toiminta näissä tunnetiloissa johtaa hyvin huonoihin seurauksiin. Eli jos siellä on tunnesävyt kateus, kostonhalu, kiukku, mustasukkaisuus, raivo, syyllistäminen, piha. Siis toiminta tuottaa huonoja tuloksia. No sitten pätkivä yhteys, niin siellä toimintaan on huono motivaatio. Toiminta tuntuu hankalalta, asiat eivät tunnu sujuvan. Ja siellä on sellaisen tunnissa kuin epäily, huoli, kärsimättömyys, pettymys, turhautuminen, ärsyntyminen. Ja sitten jos on hyvä yhteys siis sisäisen ja ulkoisen minuuden välillä, niin siellä toiminnassa on motivaatiota, toimintaan liittyy positiivinen odotus. Ja täällä on tunteet taas tunnessa nyt sellaista kuin innostus, onnellisuus, optimismi, toiveikkuus, tyytyväisyys. Yhteys on silloin jo hyvä. Mutta jos on esteetön yhteys ja virtaus täysillä, niin silloin toiminta on vaivatonta ja helppoa. Toiminta tuntuu itsestäänselvyydeltä, toimintaan on suuri halu tai toimintaan ei juuri ole tarvetta, koska asiat tuntuvat tapahtuvan kuin itsestään. Elikkä siellä on sellaiset tunteet kuin arvostus, ilo, elämän ilo, luottamus, rauha, rakkaus, sisäinen varmuus, vapaus, voimaantuminen. Elikkä näitä kohti, käsittääkseni, set-materiaali yrittää antaa meille ärsykkeitä, jotka löytyy vaan lopulta itsestä ja itten kautta. Että se ei ole mikään ulkoinen systeemi. Ja tässä puhutaan paljon myöskin aivoasioista. Eli oikea aivopuolisko on se, jota nyt hahmotetaan, että se tietää valtavasti paljon enemmän ja on yhteydessä sinne sisäiseen minuuteen paljon paremmin. Mutta että vaikka nyt ei puhuttaisi aivoista sinänsä, niin tämä tunnetilan osuus siihen, mitä kokee, käy hyvin havainnolliseksi, aivan kerta kaikkiaan selväksi. No sitten näistä värähtelytasoista ja kulttuurillisista ja sivilisaation kehityksistä ja näistä tällaisista, niin on jatkuvasti enemmän myöskin asioita esillä ja siinä mielessä nyt kannattaa kiinnittää huomioon tähän värähtelysysteemiin. Et itse asiassa niistä on puhuttu vaikka kuinka jo useaan kertaan. Ja lopujen lopuksi se, että yksilö on tunnetasolla kanssa luojana koko kokemuksessa. Ja siinä mielessä tämä on vaikeaa asiaa sellaisille, jotka on kiintyneitä perinteisiin uskonnollisiin järjestelmiin esimerkiksi, vaikka todellisuudessa voitaisiin nähdä, että ne selitykset, mitä materiaalista täältä tulee, niin ne on pohjaa sille, miksi ne uskonnot ja tällaiset näkemykset lohduttaa niin paljon, ja että niiden näkemysten pohja on itse asiassa niissä syvemmissä systeemeissä, joita materiaali yrittää tuoda meidän ulottuville, niin että me löydetään me itsestämme. Ja sitä kautta pystytään aktivoimaan sisäisiä voimavarojamme. Että näistä psykologisista ja fysiologisista yhteyksistä tunnetasojen kautta, niin siellä esimerkiksi nyt tuli minun eteen se sellainen Nikola Teslasta ensinnäkin puhuva systeemi, jossa sanotaan, että jos halutaan ajatella maailmankaikkeutta, niin on paras ajatella energian, frekvenssien ja vibraation, eli värähtelytaajuuksien muodossa. Ja täällä on nyt sitten sitä, että esimerkiksi egyptiläiset, niin kuin nyt materiaalissakin puhutaan, egyptiläisessä sivilisaatiossa oli tietoa näistä värähtelytasoista ja niitä pystyttiin käyttämään. Siis esimerkkinähän me on mainittu se rakennustekniikka, mitä he on käyttänyt ja niin edelleen. Et siis on olemassa kaiken aikaa sellaista värähtelyä, jonka käyttäminen on ollut tiedossa monissa sivilisaatioissa, mutta nyt myöskin se sellainen näkökulma, että meidän sivilisaatiossa tämä tunteen voima esimerkiksi, se on paljolti harhautettu itse asiassa kautta historian, että tätä tietoa ei ole yleisesti jaettu, vaan on harhautettu leipä- ja sirkushuvisysteemeinä. Ja meillähän oli puhetta siitä, että esimerkiksi Peter Sage selittää, että eliittien niin sanotuissa salaseuroissa opetettaisiin yhä näitä tällaisia energia-asioita itse asiassa vallanpitokonsteina. Ja sitten kun ajatellaan, mitenkä nyt esimerkiksi se harhautus on voitu tehdä tavallaan joidenkin huvitussysteemien puitteissa, esimerkiksi gladiaattoritaisteluina, härkätaisteluina, kukkotappeluina, raviurheiluna, kilpailuurheiluna ja niin edelleen. Että jos näitä rupeaa miettimään, niin voiko olla, että itse asiassa, jos ei ole sitä sellaista mielenkiintoa tutkia tarkemmin asioita, niin voi tulla oikeastaan harhautetuksi asioihin, joilla ei ole lopulta merkitystä. Tai että joilla on hyvin vähän merkitystä, huviahan niistä voi olla. Ja siinä mielessä esimerkiksi nyt, niin kuin me on puhuttu, niin Spinozan arvioinnit tai tulkinnat sitten niistä asiakirjoista, jotka on niin sanotusti salattuina olleet hänen ulottuvillaan kuitenkin, niin se on raskasta sellaisille, jotka hyvin täsmällisesti käyttää Raamattuun taltioitua tietoa siitä, mitä esimerkiksi nyt Jeesus on opettanut, kun sanotaan, että se on vain pieni osa ja siellä on tietoisesti otettu pois asioita ja lisätty sellaisia asioita, jotka antaa vallankäyttäjille tietynlaisen aseman. No sitten, jos puhutaan johtajuudesta, niin täällä puhutaan taas tunteista siinä mielessä, että puhutaan ihmissuhteista. Ja esimerkiksi nyt on ollut sellainen tutkimus 1938 aloitettu Harvardin yliopistossa, jossa joka 2 vuoden päästä on jatkuvasti tähän päivään asti tehty tutkimusta siitä, mikä tekee ihmiset onnellisiksi. Ja on oletettu, että joku yhdistelmä siitä, että on ura onnistumista ja rahaa ja kaikkia näitä suositeltuja toimintoja, harrastuksia ja terveysasioita ja diettejä, niin niillä tämän pitkän tutkimuksen perusteella ei ole paljoakaan merkitystä. Kaikkein tärkein on ihmissuhteet ja tunteet. Että siis 85 vuotta on tätä tutkimusta tehty. Ja siellä nyt esimerkiksi, kun kysytään jossakin paikassa sitä, mitä esimerkiksi Warren Buffett, jolla on runsaasti ollut ja on kaiketi rahaa edelleenkin, niin häneltä on kysytty, mikä on tärkeintä. Niin hän sanoi, että kun tulet minun ikääni elämässä, niin tärkeintä, mitä ajattelet, ei ole sinun pankkitilisi. Että se ei, jos se on tärkeintä, niin elämä on itse asiassa ollut katastrofi. Että se kaikkein tärkein testi on siinä, näkeekö ja kokeeko, että ne, joiden toivoisi rakastavan itseään, että ne todella rakastaa. Että se on tärkeintä. Ja loppujen lopuksi sellainen henkilö, jolla on niin paljon rahaa kuin hänellä, niin se ei ole itsestään selvää, tykkääkö ne sitten siitä rahasta vai tykkääkö ne hänestä. Että hänen ongelmansa on suurempi kuin meidän monen muun. Että se saattaa olla aika ärsyttävä paikka sellaiselle, jolla on erittäin paljon rahaa. No, eli se sisäinen viisaus, ne kulttuurilliset arvot, ja ne tyydytyksen väylät, ne löytyy nimenomaan omasta elämästä ja siitä lähipiiristä, minkä on itselleen luonut tai luo. Ja sitten siitä setin viikkoviisaudesta tälle vuodelle, tälle viikolle lisää se sellainen, että loppujen lopuksi jokainen esine ja kokemus on meidän elämässä sellainen portti, jota kautta me voidaan päästä siihen sisäiseen kokemussysteemiin, jota kautta me tunnistetaan, mikä on meille arvokasta, mikä on ollut meille arvokasta ja missä se lopulta se arvototeutus on. Ja missä on myöskin se niin sanottu elämän tehtävä ja nämä tällaiset asiat. Eli siinä mielessä esimerkiksi kun se puhuu esineistä, jotka on ollut rakkaita, niin hän muistaakseni puhuu sillä tavalla, että jos on ollut lapsella joku nukke, joka on ollut arvokas, niin vaikka se, sitä ei enää ole kotona, niin se voi olla hänen mielessään istumassa edelleen siinä paikassa kuin ennen. Eli se mentaalinen kuva ja energeettinen olemassaolo on se portti, jolla hän pääsee yhteyteen sen nuken kautta oman sisäisen ilonsa kanssa. Et siinä mielessä ilon ja arvostuksen löytäminen muistoesineistä tai niiden valokuvista surun ja kaipauksen kautta on tunnesävyn löytämistä niin, että se muuttuu kannattelevaksi. Ja tätä minä sanon iloitkuksi. Elikkä siinä mielessä omalla kohdalla se valokuvien käyttö on yksi sellainen erinomainen systeemi. Eli tämä oman sisäisen tutkiminen, se tulee jatkuvasti näissä viikkoviisauksissa esille tavalla, mikä koskettaa. Ja siinä vaiheessa, kun me nämä luetaan englanniksi, niin se on paljon helpompi kuin se, että ruvetaan kääntämään näitä nyt kaikki sitten tässä. Mutta siis kaiken kaikkiaan niin näyttää siltä, että joka puolelta pursuu esiin tähän tietoisuuden kenttään lisää sellaisia arvokkaita asioita, joiden työstämiseen minkään yhden ihmisen homma ei riitä. Että niin kuin on puhuttu, niin meidän kolmioryhmä idea on edelleen vahvistunut omassa käsityksessäni. Ja siinä mielessä nyt esimerkiksi se siirtolaputara tai se pienkotiyhteisön idea, niin jopa taas uudelleen Tarja Halosen kautta tuli ihan ajankohtaiseksi. Tai jotakin kautta, entäpä jos. No, ja sitten lähdetään niihin käännösosioihin tänään. Ootas, se on kello nyt on 7, vähän yli. Elikkä, tää nyt sitten lähdetään taas sillä setin omalla lauseella. Ja minä poimin sieltä, mitä ehin, ja niin kuin on sanottu, niin sattuu sitä, mikä on tarkoitus. Eli mennään niin pitkälle kuin voidaan. Eli sinä olet täällä nauttiaksesi elämästä. Ja siellä oli muuten sitten sellainen pala kuin nautinto. Minä en sitä tähän kertaan nyt sitten saanut mukaan, mutta siitäkin tulee sellainen pointti, mikä itse asiassa muuttaa meidän asenteita jokseenkin kaikkeen. Ajatellen fyysistä elämää, kaikkea. Eli siis se nautinto, elämästä nauttiminen kaikissa muodoissa. Niin ilmaistaksesi itseäsi kehosi kautta. Ja siellä on yksi kirja, jota minä olen sanonut usein, että se on oikeastaan tavallaan niin kuin seksikirja, mutta se on ihan muuta seksiä kuin mitä puhutaan tuolla jossakin muissa asioissa. Eli siis henkinen, tai mitenkä sen sanoisi, psyykkinen ymmärrys olemassaolon monipuolisuudesta ja monipersoonaisuudesta ja moniulotteisuudesta, niin maisemat avartuu vallan paljon. Että jännittäviä aikoja on tulossa. Eli sinä olet täällä nauttiaksesi elämästä ja ilmaistaksesi itseäsi kehosi kautta. Sinä olet täällä auttaaksesi tietoisuuden avartumisessa Sinä et ole täällä valittaaksesi inhimillisen olemassaolon kurjuuksia, vaan muuttaaksesi ne, kun ne eivät sinua miellytä. Muuttaaksesi ne ilolla ja voimalla, jotka ovat sinussa. Sinun ilosi, elinvoimasi ja saavutuksesi eivät tule ulkopuoleltasi seurauksena tapahtumista, jotka sattuvat sinulle, vaan ne nousevat sisäisistä tapahtumista, jotka ovat seurausta uskomuksistasi. Ja tähän oli sellainen pala tuolla liittyen siihen, että se sellainen systeemi traumahoitona, entisten traumojen korjaamisena, niin siellä oli Mark Waltmanin analyysiä, että tämä virheellisesti painottaa niiden negatiivisten asioiden keskittymistä ja laajentaa niitä asioita. Hyvin settiläinen näkökulma, mutta hän tekee, siis Mark Waltman tekee niinkin raflaavan asian, että hän sanoo itsessään nimeltä näitä laajalle koulutuksia jakavia organisaatioita, joissa tämän tyyppinen keskittyminen on käytössä. Esimerkiksi hän mainittiin jopa Gabor Matén nimeltä. Että siinä mielessä sekin, että mitä me seurataan ja mikä meistä tuntuu hyvältä, niin nekään ei ole ihan itsestään selviä asioita. Että siis se laaja suhtautuminen siihen, että keho muistaa kaiken ja sieltä poistamalla niitä entisiä kokemuksia ja tutkimuksia ja niihin keskittymällä saataisiin se asia ratkaistua, niin se ei mahdollisesti olekaan se parantava reitti, vaan hankaloittava. No, yksi monta. Eli siis kaikkeen informaatioon alkaa soluttautua tietynlainen kysymys. Onko tämä minun sisäsysteemini kautta tarpeen? Onko tämä minun tuntemusteni mukaan, mututuntumiseni mukaan oikein tässä vaiheessa ja hyväksi? Joo, kysymyksiä syntyy. No, sitten lähdetään. Osa siitä, mitä aion nyt sanoa, voi kuulostaa kylmäkiskoiselta, mutta teidän tulisi ymmärtää, ettei se sitä ole. Huolestuneen ja oman tunnon tarkan egominuuden näkökulmasta todella näyttää siltä, että inhimillisen olemassaolon mallia on niin täynnä syvää ja tuhoisaa pahuutta, että se vuotaa yli. Kuitenkin perimmältään kaikki toiminta vain on. Perimmältään pahaa toimintaa ei ole. Kaikki on ilmentymää tai ilmaisua. Johtuu egon valitsemasta rajoittuneesta havaitsemisesta, että kokonaisuus ei ole näkyvissä. Ja ego näkee, mitä se haluaa nähdä. Teidän kentässänne, teidän moraalisessa kentässänne, teidän todellakin täytyy ryhtyä poistamaan sitä, mikä teistä näyttää pahuudelta. Tämä on velvollisuus, mikä lankeaa teille sen tuloksena, että ego on valinnut osaksi omaa olemustaan rajoittavia lainalaisuuksia. Teidän voi olla vaikea seurata, mitä olen sanomassa, jos itsenne hyväksyminen on heikko. Kuitenkin on niin, että niin kuin ette syytä tuulta moraalisesti tuhoisesta hurrikaanista, ettekä rankaise tuulta. Samoin teidän täytyy jollain tavoin onnistua ymmärtämään, että sitä, joka on teidän silmissänne väärin tekijä, ei voida syyttää sen enempää. Tietysti olisi tyhmän rohkea olla välittämättä väärin tekijän toiminnan tuloksista. Silti sanon, että tähän liittyy paljon sellaista, mitä ette ymmärrä tai tiedä. Te ehkä näette hävitystä fyysisessä kentässä, ja se todellakin täytyy kohdata ja käsitellä ja oikaista, samoin kuin apua annetaan hurrikaanin uhreille. Mutta teidän tiedossanne ovat vain toiminnan tulokset sellaisina, kuin ne ilmenevät fyysisessä kentässä. Ja näin on niin kauan, kuin pitäydytte tarkastelemaan fyysistä maailmankaikkeuttanne ego-minuuden silmillä. Sillä egominuus yrittää leikata itsensä erilleen toiminnasta, vaikka se on osa sitä. Ja tätä yrittäessään se kadottaa yhteyden laajempaan todellisuuteen. Tosin tämä yhteyden menetys koskee vain egoa. Se ei koske muita minuuden osia, ja niinpä sisäisen minuuden kautta, sisäisen tietoisuuden kautta, jossain määrin toiminnan laajempi luonne voi tulla tunnetuksi. Ja kun niin käy, silloin nähdään, että se mitä sanotte pahuudeksi, edustaa arvototeutuksen epäonnistumista jollain tavoin. Toiselta kannalta katsoen on myös totta, että paha on ihmisen omaa luomusta, ainakin paha niin kuin ihminen sitä ajattelee. Ja jos rikoksesta puhutaan inhimillisissä puitteissa, niin usein uhri on yhtä syyllinen kuin murhaaja perimmäisessä mielessä. Sellaisen syyllisyyden puitteissa, mitä ei voida lain edessä punnita. Mikään murhaaja ei surmaa ketään, joka ei halua kuolla. Hän valitsee uhrinsa yhtä intuitiivisesti kuin uhri hakee surmaajansa. Meillä kaikilla on roolimme, ja kun olemme monissa kentissä samanaikaisesti, me niissä kussakin kiinnitämme huomiomme näihin rooleihin sulkien ulkopuolelle paljon muuta. Siis hän lukee itsensä mukaan tähän. Meidän todellisuuskentästämme, se sanoo taas sitten meille henkilökohtaisesti, uskon teidän oivaltavan, että aina on niitä, jotka hakevat kohdalleen epäoikeudenmukaisuutta ja vainoa. Aina on niitä, jotka vainoavat. On niitä, jotka murhaavat, ja on niitä, jotka hakevat tulevansa murhatuiksi. Nämä vastapuolet etsivät toisensa johtuen monista mutkikkaista syistä. On huomattava, että mitään tästä selityksestä ei pidä tulkita oikeutukseksi sille, mikä ihmiskunnan näkökulmasta on paha. Monien käytännöllisten syiden takia tässä vaiheessa on välttämätöntä, että ihminen ponnistelee sen poistamiseksi, mitä hän pitää pahana, sillä näin tehdessään hän vahvistaa itseään mittaamattomasti. Pahaa ei ole, paitsi se näennäinen paha, jonka ihminen on luonut, niin kuin sanoin. Hän näkee vihaa omassa sydämessään, tai hän kutsuu näkemänsä vihaksi, mutta se on vain pelkoa. Ja niin hän heijastaa pelkonsa toisen ihmisen kasvoihin ja sanoo, että tämä toinen vihaa häntä. Ja hän saattaa surmata tämän toisen, mutta vihaa ei ollut koskaan olemassa. Eli sitä ei ole ollut olemassa, mitä ihmiskunta pitää vihana. Sitä ei koskaan ollut olemassa, vaan viha on sokeata pelkoa ja pelko johtuu ymmärryksen puutteesta, arvojen toteuttamisen puutteesta. Ja yleisesti niin sanottua pahuutta ja väkivaltaa sivuten se sanoo, olette tasolla, missä vastakohdat näyttävät olevan olemassa, vaikka niitä ei laajemmissa puitteissa olekaan. Se, mitä tässä teille sanon, on, että maailmankaikkeus on hyvä ja teidän oma luontonne on hyvä ja te voitte luottaa siihen. Kun sisäisen minuuden, spontaanin minuuden sallitaan toimia omana itsenään, se on hyvä. Vasta kun puututte rajoituksilla spontaanin minuuden toimintaan, vasta sitten syntyy vaikeuksia, ja näitä vaikeuksia voitte kutsua pahuudeksi, jos niin haluatte. Pahuus nousee esiin silloin, ja täsmälleen silloin, kun ette oivalla, että sisäinen minuus on ilon, elinvoiman ja luovuuden lähde. Todellakin siinä vaiheessa, kun epäilykset astuvat mukaan kuvaan, silloin ette luota itseenne ja sisäiseen minuuteenne, silloin ette hyväksy spontaania minuuttanne. Te päätätte hyväksyä tiettyjä tunteita ja kieltää toisia. Ja ne tunteet, jotka kiellätte tai joita ette pidä hyväksyttävinä, ne kasvavat sisällänne, kunnes ne saavuttavat vahvan latauksen. Ja nämä tukahdutetut lataukset aiheuttavat väkivaltaa sekä yksilöllisesti että massojen tasolla. Pahuuden juuret, sen juuret teissä juureteissa kaikissa ovat siinä, ettette luota spontaaniin minuuteenne, sisäiseen minuuteen. Ja sitten omavastuuna peilaten se tekstiin, niin kukin maa ja kansa on vastuussa omasta tilanteestaan kaikessa. Ja kun muistetaan kokonaisuuden kannalta se kiva lause, kun kukin pitää huolen omasta nurkkauksestaan maailmankaikkeudessa, maailma pelastaa itsensä. Elikkä nyt me puhutaan Suomesta. Ja siinä mielessä meidän innostus on hyvässä jamassa. No sitten taas sellaisesta kuin turvattomuudesta. Maapallon luonnolliset rakenteet muodostuvat kaikkien lajien biologisen yhteistyön tuloksena, mutta tietoisuus itsessään on riippumaton kaikista niistä muodoista, joita se saattaa eri aikoina ottaa itselleen. Niinpä sellaisilla tasoilla, jotka teille näyttäisivät kaoottisilta, siellä on valtaisaa tietoisuuden sekoittumista ja toisiinsa sulautumista, niin sanoaksemme jatkuvaa informaation vaihtoa ja joka suuntaan avointa mahdollisuuksien tutkimista, tästä toiminnasta teidän tapahtumanne nousevat esiin sekä yksityisesti että massojen puitteissa. Miksi sitten teistä monista maailma näyttää niin usein kovalta ja julmalta? Miksi niin monista teistä näyttää, että ihmiskunta on tuhoon tuomittu? Teette oman todellisuutenne. Yleisesti ottaen, kukin teistä elätte omassa maailmassanne toisten kaltaistenne kanssa. Ne teistä, jotka eivät sotaan keskity, eivät sitä omassa todellisuudessaan koe, vaikka se voi riehua ympärillänne. On olemassa enemmän maailmoita kuin oletatte, ja omalla henkilökohtaisella kokemuksellanne te jokainen rakennatte sitä maailmaa, jonka tunnette. Te olette uskoneet sellaiseen maailmaan, jossa teidän on kamppailtava säilyäksenne hengissä. Ja niin sitten olette kamppailleet. Olette uskoneet, että luonnon varsinainen olemus on jotenkin omaa olemassaoloanne vastaan. Ja että jos jäisitte pelkän luonnon varaan, olisitte hukassa. Tällaiset uskomukset sävyttävät psykologianne perustaa. Ja niinpä kokemuksessanne kaikki tämä on suuressa määrin osoittautunut todeksi. Jos uskot, että olet ulkoisten tapahtumien armoilla, kannat erheellistä uskomusta. Ajatukset ja tunteet ovat olemassa sähköisinä toimintoina ja tultuaan kerran alulle pannoiksi, ne sitten jatkavat itsenäistä olemassaoloaan, ja myöhän on näitä sanottu aikaisemmin, mutta kertaantukoon. Tämä merkitsee, että ne ovat todellisuuksia erillään ja riippumattomina subjektiivisesta alkulähteestään, siis ajatukset ja tunteet. Ne syntyvät omakohtaisina, mutta sen jälkeen ne ovat itsenäistä toimintaa ja sellaisina ne voivat jatkaa olemassaoloaan ja vaikutustaan fyysisessä kentässä alkuperäisen sähköjännitteensä voimalla. Eli siis meidän negatiiviset ajatukset, jos me kerrataan niitä ja paneudutaan siihen kipuun, muuntamatta sitä iloitkuksi, niin ei ole tulokset mieleisiä. Elikkä, ja täten myös sitten muovataan myös ympäristö, jota myös sitten pidetään ulkopuolisena ja kaikille yhteisenä, vaikka se on kumpaakaan. Se ei ole ulkopuolinen eikä se ole yhteinen. Se on siis oma luomuksemme ja me nähdään vain omat luomukset, mutta niin kuin on puhuttu, niin telepatian kautta me hyväksytään tarpeeksi yhtäläisyyksiä, että me huomataan niitä eroja. Ja taustalla on siis tehokas kommunikaatio, josta me ei olla tietoisia. Ja sitten setin taas. Ajatusten ja tunteiden elektromagneettisten systeemien ymmärtäminen on tarpeen, koska paitsi että ne ovat tärkeitä luotaessa fyysisiä rakenteita, Lisäksi myös siksi, että niihin perustuu sisäinen kommunikaatio, mikä tapahtuu alitajuisesti. Kaikella fyysisellä aineella on elektromagneettinen rakenteensa. Minä en tarkoita tätä symbolisesti. Tunteet, joilla on myös oma elektromagneettinen rakenteensa, vaikuttavat suoraan fyysiseen aineeseen ja aiheuttavat tiettyjä elektromagneettisia muutoksia. Kaikki nämä täsmälliset kentät toimivat sisäisen informaation väylinä ja samansävyiset kentät vetävät toisiaan puoleensa. Ja lähtökohta on tämä. Vedät tapahtumia puoleesi tai torjut niitä riippuen mieltymyksistäsi, uskomuksistasi, aikomuksistasi ja päämääristäsi. Koet todellisuuden kykyjesi ja luonteenpiirteittesi mukaan, mutta sinä myös leimaat maailmankaikkeuden omalla yksilöllisellä muotillasi ja sinä vedät puoleesi niitä tapahtumia, jotka sopivat omiin kuvioihisi, etkä vedä puoleesi muita. Ja sitten jos ajatellaan kysymystä maailmantilanteesta ja omasta ympäristössämme tästä maailmantilanteessa, niin me tosiaan pidetään näitä tapahtumia ulkopuolisina kokonaisuuksina, joiden keskellä me uskotaan olevamme erillisinä ja usein uhreina. Ja taas et sano, ominaisuus, jota kutsutte ympäristöksi ja josta puhutte, kuin se olisi yksi kokonaisuus, jolla olisi aina yksi muoto ja järjestys, tämä ympäristö on itse asiassa eri aikoina erilaisia kokonaisuuksia eri paikoissa. Mutta te tarkastelette sitä vain omasta näkökulmastanne. Ympäristö ei siten ole mikään tietty kokonaisuus, vaan perspektiivi, joka on olemassa suhteessa yksilöön. Miksi se sitten vaikuttaa niin pysyvältä ja jatkuvalta? Tämä henkilökohtaisen ympäristön jatkuvuuden tunto on tulos yksilölle luonteenomaisesta tavasta muovata perimmäiset psykologiset rakenteet fyysisiksi rakenteiksi. Ja kun lisätään tähän, että aine itsessään ei ole edes pysyvää, vaan sitä ylläpidetään koko ajan projisoimalla energiaa ideamalleihin, jotka meillä mentaalisesti ilmiöistä on meidän uskomusten perusteella, olipa kyse sodasta tai rauhasta, niin vain muuttamalla ne mentaaliset mallit voidaan muuttaa maailman tilannetta ja omaa kokemusta siinä. Mutta esteenä on siis monia pelkoja, joiden takia ihmisen luontainen idealismi vääristyy pessimismiksi, kyynillistyy ja fanaattisoituu, josta on vaikea päästä eroon, koska pelokkuus on niin syvällä ja laajalla. Eli kuten on sanottu, koko sivilisaationne ja maailmanne on pystytetty sellaisten uskomusten ympärille, joiden mukaan maailmankaikkeus ei ole turvallinen. Ja teidän on puolustettava itseänne ulkopuolelta tulevia vaaroja vastaan. Niin kauan kuin uskotte elävänne uhkaavassa maailmankaikkeudessa, teidän on puolustauduttava, koska tietoisuuden virallinen linja, jonka muodostavat yleisesti hyväksytyt näkemykset, tämä virallinen linja muodostaa ympärilleen maailman ja se aina näyttää teille niiden uskomustenne tulokset, jotka ovat sisään kudottuina tähän viralliseen tietoisuuden linjaan. Niin kauan kuin omistaudutte tälle viralliselle tietoisuuden linjalle, maailma tulee aina näyttämään pahalta, pelottavalta ja tuhoon ja tuomioon suuntautuneelta, joko ydinonnettomuuden seurauksena tai fundamentalistisen Jumalan rangaistuksen kautta. Ja varautumisesta ydinonnettomuuteen esimerkiksi sen sanoo, henkiin jäämistä suunnittelevat yksilöt, ne jotka hankkivat varastoja esimerkiksi ydinonnettomuuden varalta, itse asiassa ovat huolissaan oman energiansa luonteesta ja pelkäävät, että se saattaisi tuhota heidät. He eivät luota enää oman elämänsä energiaan. Jotkut tällaiset henkilöt tuottavat itselleen liikuntavaikeuksia tai vakavia onnettomuuksia. Ja ne, jotka väittävät, että ydinaseita on varastoitava rauhan säilyttämiseksi, niiltä on järki hukassa. Silti yhteiskunnissa ne kyseiset varastoinnit kaiken lisäksi suureksi ällistyksekseni jotenkin ihmeellisesti luokitellaan ihmisystävällisiksi toimiksi. Näitä toimintoja ei pidetä mielettöminä, vaikka sanan syvimmässä merkityksessä ne sitä ovat. Tällaiselle toiminnalle on monia syitä, mutta ainakin osittain on syy siinä, että yliarvostetaan sitä, mitä te ajattelette järkeilykykynä. Ja sitten sehän ei tietenkään missään nimessä ole synkkien ennustusten filosofi, päinvastoin hän vaan osoittaa, miksi keskittymismalleja olisi opittava muuttamaan, koska meillä on käytössä menettelytapoja, joilla pyritään edistämään turvallisuutta, mutta tulokset ovat itse asiassa päinvastaisia. Ja näin tehdään, kun esimerkiksi onnettomuus- ja rikostutkimuksissa lavastetaan tilanteet uudelleen ja niitä kerrataan. Tai simulaattoreissa harjoitellaan käyttäytymissä onnettomuuksien tai sodan systeemien varalta. Tai järjestetään massaharjoituksia erilaisten kriisitilanteiden, onnettomuuksien ja katastrofien varalta. Eli se sanoo, kunkin yksilön elämän turvallisuus, kokonaisuus ja lahjakkuus nousevat esiin universaalisista geneettisistä rakenteista, samoin kuin myös unien sisäisistä subjektiivisista ja universaalista rakenteista, ja näiden kahden välillä on vahva yhteys, ja ne toimivat yhdessä. Solut ja niiden geneettiset rakenteet reagoivat ärsykkeisiin myös siten, että ympäristöolosuhteista johtuen geneettinen ohjelmoitu toiminta voi muuttua. Tämä ei tarkoita pelkästään, että geneettinen toiminta voi muuttua esimerkiksi ydinsäteilyn seurauksena, vaan tämä tarkoittaa myös erittäin suotuisia muutoksia, joissa laukaistaan toimintaan geneettisiä piirteitä ja kykyjä, joille on syntynyt tarvetta. Tai valmistetaan lajia teidän näkökulmastanne ennalta arvaamattomiin tapahtumiin, tai otetaan huomioon sellaiset muutokset tulevaisuuden kehityksessä. Että geneettiset rakenteet on siis niin kuin valmiustilassa muutosten varalta. Ja tässä ei ole kysymys darwinilaisen evoluutiokäsityksen mutaatioista, vaan viitataan käsittääkseni vaihtoehtotodellisuuksien ennalta tietämiseen solutasolla. Ja pelkoja ja syyllisyyttä ylläpitäviä aineksia on sekä tieteen että uskontojen sisällä, usein samantapaisesti, vaikka sanastossa on ero. Ja se puhui asiaa esimerkiksi näin. On niitä, jotka ennustavat suurta tuhoa, mikä hävittää ihmiskunnan. On niitä, jotka ovat täysin varmoja, että Kalifornia on uusi synninpesä ja siksi se tulee hävitetyksi maan pinnalta. On niitä, jotka ennustavat ja ovat aina ennustaneet aikojen alusta asti, että ettei huomista tule sen takia, että olette niin syntisiä tai sen takia, että olette niin typeriä. Näissä uskomuksissa sisältö on sama, vain sanat ovat erilaiset. Te voitte tuomita itsenne sillä perusteella, että olette syntisiä, tai voitte sanoa, me emme ole syntisiä, se on joutavaa puhetta, mutta me olemme luonnon idioottimaisia hylkiöitä ja me tulemme tuhoamaan planeettamme. Me olemme surkeita, ei siksi, että olisimme syntisiä, vaan koska olemme mielettömiä atomeja ja molekyylejä, jotka ovat menneet väärälle raiteelle. Tässä vain sanasto on erilainen. Molemmissa on negatiivinen käsitys ihmisestä. Tällaiset käsitykset, ne on Setin mukaan perusteettomia. Ja Set sanoo, uskotteko todella, että luonto on muuten viisas, mutta teidän kohdallanne hullu? Jos rakennatte todellisuutenne tällaisille uskomuksille, silloin olette juoksuliekassa. Jos haluatte auttaa, Pysykää oman todellisuutenne ja olemuksenne vahvalla maaperällä. Ette ole hölmöläisiä kummempia, jos riisutte vaatteenne ja sukellatte uppeavaan kohtaan. Kuka tarvitsee sellaisen auttajan kättä, mikä uppoaa autettavan mukana? Mitä apua se antaa? Meidän maailmamme turvallisuuden kokemukseen vaikuttaa monelta suunnalta tulevat tekijät, ja se puhuu tässä mielessä kahdenlaisesta kokemuksesta. Ensisijainen eli primäärikokemus on omassa ympäristössämme eletty elämä, tässä ja nyt. Toissijainen eli sekundäärinen kokemus tulee esiin tiedotusvälineiden kautta saaduista vaikutelmista ja niiden herättämistä ajatuksista ja tunteista. Ja sitten mie menisin sellaiseen palaan, kun mietän tuon vähäksi aikaa nyt harkittavaksi, eli kuolemasta. Että siitä alitajuinen tieto on olemassa. Satunnaisen kuoleman uhkaa ei ole, katastrofin uhrina eikä muuten. Ihmiset seuraavat sisäistä toimintaa ja ohjenuoraa. He kuolevat, kun ovat valmiita. Jossain määrin epidemiat ja tunnistetut sairaudet ja luonnonkatastrofit palvelevat sosiologista tarkoitusta tarjoamalla kuolemalle hyväksyttävän syyn. Tavallaan ne ovat hyvä tekosyy niille, jotka ovat jo päättäneet kuolla. Tämä ei tarkoita, että he olisivat päättäneet kuolemasta tietoisesti. Päätös kuolemasta tuntuu kummalliselta, koska ei ymmärretä, että ennen syntymää yksilö päättää elää. Hän kuolee, kun tämä halu elää on sammunut. Ei mikään epidemia, katastrofia tai tappajan luoti surmaa henkilöä, joka ei halua kuolla. On totta, että kaikki kuolemat ovat itsemurhia ja kaikki syntymät valittuja. Psykologia on harvoin käsitellyt aivan aktiivista halua kuolla, mikä on seurausta siitä, että tietoisuuden luonne tarvitsee uutta kokemusta, haasteita ja saavutuksia. Minus kasvaa ulos kehosta. Luonnollisessa muodossaan kuolemanhalu ei ole patologinen tai pelkurimainen, vaan myönteinen intensiivinen pyrkimys kohti toisenlaista olemassaoloa, kohti kasvua. Ideaalisesti tuloksena on kehotoimintojen hidastuminen ja psyyken asteittainen irrottautuminen kehossa tai eräissä tapauksissa yksilöllisten valintojen mukaan äkillinen kehotoimintojen pysähtyminen, keho automaattisesti seuraa sisäisen minän toivomuksia. Mutta jos uskoo vain yhteen elämään, niin kuolema ja eritoten massakuolemat esimerkiksi luonnonkatastrofien aikana näyttävät todella käsittämättömiltä ja traagisilta. Jos taas setin selitysten mukainen persoonallisuuden moniulotteisuus tuntuu luontevalta, niin kuolemista tulee siirtymävaiheita rajattomien mahdollisuuksien ja vaihtoehtojen verkostossa. Ja sitten katsotaan sellaista. Eli fyysisellä tasolla kehosi reagoi ympäristöinformaatioon, josta et tietoisesti ole kiinnostunutkaan. Tämä informaatio on kuitenkin erittäin tärkeää kehokokonaisuudelle ja siten omalle mentaaliselle asemallesi. Solutasolla keholla on kuva, ei ainoastaan sen omasta tilasta, vaan kaikista niistä fyysisistä ympäristön tekijöistä, jotka sen omaan tilaan vaikuttavat. Omalla kooditetulla tavallaan, sillä ei esimerkiksi ole tieto ainoastaan paikallisista sääolosuhteista, vaan kaikista maailmanlaajuisista sään käyttäytymismalleista, joista paikallinen alue on riippuvainen. Näin ollen se valmistautuu etukäteen kohtaamaan kaikki sopeutumishaasteet, mitkä ovat välttämättömiä. Keho punnitsee todennäköisyyksiä ja se reagoi erilaisiin paineisiin. Esimerkiksi solut reagoivat ilmanpaineeseen. Keho tunnistaa mitä tarkimmin kaikenlaiset säteilyt. Siten yhdellä tasolla itse keholla on aivan oma todellisuuden kuvansa, jolle sinun tietoinen todellisuutesi täytyy perustaa. Ja silti kehon tieto ja havaintokyky ovat sinun tietoosi verrattuna niin vieraassa asteikossa, että ne ovat sinulle käsittämättömiä. Tapahtumat yhdistyvät toisiinsa psyykkisessä verkostossa, joka on paljon tehokkaampi kuin tekninen kommunikaatioverkostonne. Tässä sisäisessä verkostossa toimivat todellisuuskoodit. Tietoa lähetetään ja vastaanotetaan elektromagneettisena malleina, ja näissä malleissa kulkee informaatioyksiköitä paljon enemmän kuin missään keksityssä teknisessä menetelmässä. Kukin kehon solu osallistuu sekä signaalien vastaanottoon että lähettämiseen. Kooditusta myös puretaan solutasolla ja asianmukainen täsmällinen tieto lähetetään fyysisen koneiston niihin osiin, mihin se kuuluu. Tällainen informaatio ei edes kulje aivojen kautta. Ihmisen psyykkis-fyysisessä rakenteessa on joka hetki ajantasalla oleva tieto kaikista tapahtumista, jotka millään tavoin voivat vaikuttaa organismiin. Kaikissa toiminnassa tämä tieto on taustalla. Vaikka tietoisuus selvänäkökyvystä on aika harvinaista, selvänäkö on olemassa. Ja vaikka se on useimmiten perin laimennettu, se on luonnollinen menetelmä, jolla yksilöä varoitetaan tapahtumista, joista hänen ulkoisilla aisteillaan ei ole tietoa. Ilman jatkuvaa selvänäön kykyä jokaisen henkilön kohdalla. Olemassaolotasollanne merkitsisi sellaista sisäistä psykologista turvattomuutta, että se olisi täysin sietämätöntä. Siis solutasolla tieto katastrofeissa on meidän ulottuvilla ja tavalla tai toisella se tulee esiin, usein unissa, joita ei tarvitse tietoisella tasolla edes muistaa, mutta silti tietoa on täyttää. Tunnettuahan on, että ihmiset muuttaa suunnitelmia, myöhästyy onnettomuuslennoilta tai erikoisjärjestelyyn hankkiutuvat mukaan erikoissysteemeillä niille onnettomuuslennoille. Ja sitten esimerkiksi vuonna 1912 oli tosiaan yllättävän leutotarvi. Ja siellä Titanicin kohdalla, niin on dokumentoitu ainakin 19 ihmisen saaneen vilahduksia Titanicin uppoamisesta. Ja sitten on puhuttu ehkä Zoomissa siitä, että oli toisen maailmansodan aikana sellainen brittiläinen Sir John Mills vuonna 1944 viikon lomalla, ja hän oli vaimonsa kanssa päättänyt sodasta huolimatta juhlia. Ja pöytä oli tilattu Café de Paris-systeemissä, ja Millsit oli pukeutumassa iltaa varten, kun herra yhtäkkiä sanoi, että ei halunnut lähteä. Meni vaan puistoon. Pommitus tuhosi sen ravintolan täysin sinä iltana. Ja esimerkiksi Andrea Dorialla 60-luvulla eräs italialaisinen näki unen, että laiva uppoaa, ja sehän törmäsi Stockholmin ja sen laivan kanssa. Ja siis joka tapauksessa setin mukaan aivan tietoisuuden pinnan alla kukin on selvillä katastrofin mahdollisuudesta jo kauan ennen sen tapahtumista. Toisaalta telepaattinen informaatio tulee minän syvempien osien kautta ja näillä alueilla vastaanottokyky on siis ällistyttävä, niin ällistyttävä, että siilausjärjestelmä on välttämätön, koska osalla tästä informaatiosta ei yksinkertaisesti ole meille yksilöinä merkitystä. Mutta jos meidän asenteet on pelokkaat, niin me voidaan päästä pintaan tietoja onnettomuuksista ja katastrofeista, vaikka ne ei meitä itseä koskiskaan. Ja silloin, kun ne meitä koskee, niin ne, jotka valitsee niissä menehtymisen, haluavat ehkä esimerkiksi dramaattisen kuoleman. Ja tästä on sanottu esimerkiksi, Concorde on mainittu ja Titanic usein. Ja Missään onnettomuudessa ei siis myöskään menehdy, jos se ei niin sanotusti suunnitelmiin kuulu. Ja häkellyttäviä esimerkkejä löytyy ällistyttävä määrä. Ne luokitellaan useimmiten ihmeellisiksi sattumiksi, mutta setin mukaan ne ei sitä suinkaan ole. Ja esimerkiksi Andrea Dorian hytistä, jonka läpi Stockholm törmäsi, päätyi 14-vuotias tyttö Stockholmin kannelle pökertyneenä, mutta vahingoittumattomana. Et näitä asioita on vaikka voi. Ja kukaan ei ollut uhri myöskään titanikilla. Ja Seth sanoo, että ihminen voi koota itsensä uudelleen esimerkiksi jonkin valtavan onnettomuuden yhteydessä. Ja siitä on sellainen esimerkki kuin 1993 Williams Galerasin tulivuorikonferenssin aikaan sattuneessa tulivuoren purkauksessa tulikivisateessa palasina odotti 3 tuntia pelastusta sellainen henkilö, joka sanoi, että minä en halunnut kuolla. Ja hänelle tehtiin 16 leikkausta ja hän selvisi. Sitten San Franciscon viimeisen maanjäristyksen suurrekan kuljettaja sai ajoneuvon pysähtymään siihen ainoaan kohtaan, jonka päälle ylempi ajokaista ei pudonnut. Sitten minä olen kertonut myöskin, että suomalainen YK:n asiantuntija Tansaniassa oli lähes tietoinen päätöksestään kuolla lento-onnettomuudessa. Hän sanoi, että 30 vuoden ikä on ihan sopiva kuolen ikä. Hyvästeli perheensä kahdesti. Kertoisinkohan, että nämä on sitten yksityisiä asioita. Eli minä itse asiassa olen Tampereella kertonut tällaisen mennyt ajan, näin vähän sen tässä lukee. Eli omalla kohdallani näyttää siltä, että minä kierrän katastrofit ja tulvat päätellen seuraavista esimerkkeistä, jotka nyt sitten on taipaleen kulkuun, mutta yksi monta. Eli Pennsylvaniaan muutto alun perin viivästyi vuodella. Siten myö ei koettu vuonna 1973 hirmumyrsky Annesta seuranneita tulvia, jotka oli valtavan tuhoiset siinä Harrisburgin alueella, jonne me oltiin menossa. Sitten vuoden 1978 lopulla me oltiin uudelleen muuttamassa USA:han, olen käyty Suomessa, mutta minä en halunnut millään asettua Harrisburgiin, tämä mentiin Floridaan. Ja muutaman kuukauden päästä ydinvoimala oli pamahtaa Harrisburgista 15 kilometrin päässä, Three Mile Island, jotta siitä kuuluu. No sitten kolmas asia, Floridasta muuton jälkeen siellä oli 1,5 vuoden sisällä hurja hurrikaani ja tulva, olisimme jääneet alle ja talo olisi mennyt. Sitten nelonen. Bangladesista muuton jälkeen siellä oli 1,5 vuoden sisällä valtava sykloni ja tulva, olisimme jääneet alle. Sitten 5. Ranskasta lähdön jälkeen siellä oli pitkälliset rankkasateet. Oma talo ei olisi jäänyt alle, mutta monet naapurit kyllä. Ja sitten esimerkiksi siihen annekseen liittyen, mikä oli tuolla meidän kohdalla, niin ennen sitä hirmumyrsky Annesta Janeilta pyydettiin TV-esiintymiseen toisessa osavaltiossa. Ja hämmästyksekseen Jane vastasi puhelimessa, minusta tuntuu, että näinä päivinä minun on oltava nimenomaan täällä Elmairassa. Ja niin hän ja Robert sitten olivat Elmairassa tulvan ajan. Kaikki muut asukkaat oli evakuoitu ja kaikki yhteydet oli poikki. Tilanne näytti jonkin aikaa hyvinkin kriittiseltä. Talo seisoi 3 metriä syvässä tulvavirrassa, joka vei korttelin päästä suuren sillankin. Hän asui toisessa kerroksessa, vesi nousi 3 metriin ja tilanne alkoi näyttää henkeä uhkaavalta. Ja syvässä transsissa meidän lievässä transsissa Jane ennusti siinä, että veden nousu lakkaa tietyllä korkeudella ja talo kestää. Arvio heitti muutamalla sentillä. Ja paitsi Jane ja Robert itse, niin kaikki käsikirjoitukset säilyi vahingoittumana. Ja Drew Watkins, joka oli Setin ryhmästä tehnyt muistiinpanoja ja josta sitten kirjoitti kaksi kirjaa, ne jäi tulvan aikana veden alle sillä tavalla, että ne jäi sinne veden alla olleeseen asuntoon. Mutta ne löytyi turmeltumattomina laatikosta, joka oli täynnä märkää mutaa. Kaikki muu oli pilalla, paitsi set-kirjaa varten tarvittava aineisto. Että sattumaako vielä mitään. Mutta tällaisia järjellä selittämättömiä tapahtumia me sivuutetaan pohtimatta syvemmin. No sitten 7:50. Vielä luen vielä tästä. Ja sanopasi, jos olet paikallaan tai jos nyt ei ole paikallaan, mutta että jos haluat jotain. Että siitä viimeksi annettiin se, tosiaankin se sähköposti siinä tapauksessa, että löytyisi sitä tunteenpurkua, ei niin, että reagoidaan siitä, mitä teksti sanoo, että onko se totta vai onko jotakin satua, vaan siitä, että miltä se itse tuntuu. Että se oli selvästi sanottu. Elikkä nyt sitten, jos tarkastellaan pelon syntymekanismia, niin ensinnäkin psykologiset perusrakenteet on pohja fyysisille ilmentymille, sanoo se. Ja hän selittää, psykologinen rakennustyö tapahtuu siis siellä, mitä sanotte alitajunnaksi. Alitajunta on tietoinen siitä ulottuvuudesta ja toimii siinä ulottuvuudessa, mitä niin sanottu tietoinen minuus ei tunne. Ja ennen kuin fyysistä rakentamista voi tapahtua, on suoritettava sisäisen aineiston psykologinen havaitseminen, käsittely ja muokkaus. Ja mainitun katkoksen takia, mikä on siis ulkoisen ja sisäisen välillä, tässä sisäisen aineiston käsittelyssä tapahtuu virheitä ja esimerkiksi tietoisuuden kuolemattomuusperiaatteen puutteellinen intuitiivinen ymmärrys, käsittely ja kokoaminen johtaa pelon ja vihan syntyyn. Ja sitten yksilö muuttaa pelon ja vihan fyysisiksi rakenteiksi, eli antaa pelolle ja vihalle täsmällisen muodon. Eli siis ympäristöön ilmestyy pelättäviä ja vihattavia asioita, kokijan näkökulmasta katsoin, mutta virhe on alun perin kyvyttömyydessä havaita oikeaan osuvasti sisäinen informaatio, eli perimmäisenä kivijalkana oleva tietoisuuden kuolemattomuuden periaate. Tämä virhetulkinta muotoutuu tavaksi ja värittää kaikki muut psykologiset rakenteet. Ja siitä on seurauksena valitettavia ja vaarallisia aineellisia rakennelmia. Sitten ulkoiset aistit havaitsevat fyysiset rakennelmat, esimerkiksi ympäristön olosuhteet, uhkaavina ja pelottavina. Ja tämä taas vaikuttaa yksilön sisäiseen maailmaan niin, että alkaa noidan kehä, jossa yritetään torjua aiempia uhkaavia rakennelmia taistelemalla niitä vastaan vielä pelottavalla rakenteella. Ehkä asevarustelun kierre on havainnollinen esimerkki. Ja mitä suurempi määrä tällaisia fyysisiä rakenteita on luotu, sitä suurempi pelottavien kokemusten odotus. Ja odotus tai enteily taas vauhdittaa uusia ja uusien pelottavien kokemusten toteutumista käytännössä niin, että negatiivinen kierre vain vahvistuu ja se taas lisää egon pelokkuutta ja kierros alkaa uudestaan paisuen koko ajan, vaikka ego ei alun perin ensisijaisesti määrääkään yksilön psyykkistä tilaa. Nimittäin vain kun egolle annetaan liikaa valtaa, yksilö jää ilman minuuden sisäisen elinvoiman suurta osaa. Egolle on tuttu vain oma roolinsa, ja kun se parhain aikomuksin katsoo ympärilleen ja näkee katastrofeja ja kauheuksia, se ei tiedä, että niihinkin osallistuvat näyttelevät roolejaan ja että roolit ovat väliaikaisia. Näin ollen egosta tulee katkera ja tavattoman pelokas. Se käpertyy ja keskittyy yhä enemmän ympäristön kammottaviin puoliin, niin ettei se lopulta osaa arvostaa omia suuremmoisiakaan saavutuksiaan tai niitä iloja, jotka ovat yksinomaan egoa varten. Tästä seuraa taas se noidankehä sekä terveydessä että ympäristössä. Se käy yhä uhkaavammaksi, eli mureneminen jatkuu. Ja se lähti liikkeelle siitä, ettei tunnistettu tietoisuuden kuolemattomuutta. Kuoleman pelon lisäksi toinen valtava solmu on spontaaniuden välittömän käyttäytymisen pelko. Ja tästä se sanoo, kun spontaaniutta pelätään, aletaan pelätä itse vapautta, vaihtoehtoja ja muutoksia. Mikä tahansa itseilmaisu käy lähes tabuksi. Tietoisen mielen on kontrolloitava kaikkia tapahtumia niin paljon kuin mahdollista. Tämä heijastuu epätoivoisena tarpeena kontrolloida itseä ja ympäristöä. Esimerkiksi kurin halu perustuu usein spontaaniuden pelkoon. Seurauksena on monenlaisia kaavaimaisia yhteiskuntalaitoksia, järjestys, kuri ja rangaistusasetelma on armeijoiden filosofiassa keskeistä, mutta sen pelkopohjaa ei tunnisteta, eikä sen yhteyksiä spontaaniuden tai tunteiden pelkoon ja monenlaisiin torjuntoihin, jotka ovat ongelmien ytimessä. Tähän kaikkeen kietoutuu useissa kulttuureissa syviä kieroutumia suuntaan jos toiseenkin. Ja esimerkiksi seksuaalisuuden kieroutumilla on osuutta sotimiseen tai niissä heijastuu samoja solmuja. Seksuaalin kieroutumisella ei tässä tarkoiteta seksuaalikäyttäytymisen variaatioita, vaan kieroutumia ja keinotekoisia vastakohtaisuuksia, joiden juuret ovat sekä tieteissä että uskonnoissa ja niiden kautta syvällä kulttuurissa. Pitkän linjan rauhaa rakennettaessa yksilön on ymmärrettävä itseään näilläkin alueilla. Ja oppimista on niin muslimeilla kuin muillakin. Se puhuu tässä yhteydessä kokonaisesta ihmisestä. Hän on rauhan tekijä, joka ilmaisee tunteensa. Olisiko meillä nyt sellainen aika, että lopetetaan vai mikä on tunnelma? Mahtaako Pasi olla paikalla?
No niin, kiitos kuule. Pistä loppusanat vaan ja lähetys poikki.
All right. Kuten aina, niin toivotaan hyvää viikkoa ja rohkeita ajatuksia ja elämän iloa. Johan. All right, kiitti.